Fimmtudagur. Ég bara að vinna eftir hádegi. Ég byrja að vinna klukkan 12 og búin klukkan 4. Ég að vinna á veitingastað og það mikið að gera í hádeginu. Við með súpu og salat og rétt dagsins og það koma margir og borða. Ég ekki þjónn og ekki kokkur. En ég að afgreiða og taka af borðinu. Núna ég búin og ég þarf að fara á pósthúsið. Svo heim.